Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag onsdag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal se gjennom Asia, Europa og USA. Vi begynner med noen hovedpunkter her hjemme. Vi tar med at SEB oppgraderer anbefalingen på Flex LNG fra hold til kjøp og hever kursmålet fra 70 til 130 kroner. Aksjen stiger akkurat nå 9%. Desert Control har sin første noteringsdag på Euronext Growth I dag. Selskapet har laget flytende leire som gjør at toppjord, sandholdjord og ørkensand får tilbake evnen på å holde vann og næringsstoffer. Aksjen har vært opp over 36% I dag. Havila Shipping har inngått en kontrakt med IKM Akona, som I første omgang gjelder for ett borehull. Aksjen faller likevel tilbake 0,3% I dag. Vi tar også med oss at meglerhuset UBS oppjusterer kursmålet på Yara fra 450 til 465 kroner og gjentakjøp, og utviklingen I aksjen imidlertid flat akkurat nå. Tørrlastratene på vei opp igjen onsdag etter en liten nedtur tirsdag. Baltic Dry-indeksen stiger 1,8% til 2178 poeng. Og så skal vi over til Oslo Børstygge, hvor det helt flatt I dag, men vi har oljepris som tikker oppover.
Ja, altså, det relativt uspennende. Når markedet helt flatt, så det relativt uspennende, men det kan jo være enkeltaktier, som det skjer mye I, og det gjør det også faktisk I noen selskaper. Men det flatt, også, men skal du også si, som du nå nevner, at oljeprisen tikker oppover, da. Så nå den liksom oppe I $65 på fat. Men det har ikke påvirket markedet noe særlig på Oslo Børs, og hvorfor den tikker oppover fordi at OPEC-landet har vært flinke til å si at ja, vi har faktisk åpnet opp for mer produksjon, og det litt, da kan det presse prisen ned, ikke opp. Men vi har regnet med det at etterspørselen blir såpass mye større fremover, at selv om vi da har åpnet opp, så vil det bli absorbert I markedet, og prisen vil kunne holde seg høye, sier de. Og da sier de, det, ja, da sier de at liksom etterspørselen hver dag vil være... Ja, hvor mye det sier? De sier 95 millioner fat per dag eller sånn da. Det har vært oppe I 100, og så har det falt ned til ca. 90 millioner fat per dag etter spørsmålet. Og så sier de at det kommer tilbake, for verden I ferd med å komme opp fra lockdown og hva det måtte være. Og det sier de, men oljeprisen siger oppover, fordi de har tillit til at OPEC faktisk vil da sørge for at den blir værende der, kanskje. Så det rent, så oljeprisen på en måte den på vei oppover, men har ikke stor betydning for Oslo Børs. Men så har vi da andre ting, som vi har snakket veldig mye om før, hvor vi var ganske gode I lange tider, det da at vi har fått en kjempesmell på Grieg Seafood.
Ja, sjømataksjen faller nesten 11% akkurat nå.
Ja, og det da Carnegie som slakter den aksjen og sier da at de kommer til å trenge penger og de får ikke til noen ting. Og det var for en del år siden, tiden går fort, da var jo det kjent at Grieg Seafood var det selskapet som hadde dårligst drift av oppdrettsselskapene. Så ble de bedre, ble det sa det, og så begynte de å tjene penger, og så gikk kursen veldig mye opp. Og nå har de da fått en smell I dag, fordi da de som kan ganske mye, Carnegie kan ganske mye om oppdrettsselskapene, når de da sier at det skummelt, og de må skaffe seg mer penger og så videre, ved en emisjon eller noe lignende, grovt sagt, så det ikke bra for Grieg Seafood.
Ja, de sier rett og slett at selskapet tom for kontanter og trenger en emisjon på 1-2 milliarder kroner for å komme seg gjennom 2021.
Ja, og hvor mye har aksjen falt nå?
Den har falt 11%.
Den burde falt mye mer. Hvis det var noe hold I den analysen, så burde den falt mye mer selvfølgelig.
Mange avventer nok sikkert kvartalstallene som kommer nå om et par ukers tid.
Ja, Det kan skje. Ja, altså, så det negative. Så
men det. Når vi snakker om emisjon, altså, vi har jo andre selskaper som skal ut og hente penger og faktisk oppjustere hvor mye de skal hente, blant annet Norwegian.
Ja, så du kan si at det et godt poeng og et godt case, fordi at på den siden så har vi en klar taper i Grieg Seafood, og man forstår hvorfor, og en analyse som ligger til grunn. Det kan være god eller dårlig, men sannsynligvis er den ikke veldig dårlig, kanskje ordentlig. Og så har vi den Norwegian, som på en måte alle kan noe om sist. Altså kursen har ligget på overkant av 50 kroner, 56 kroner, 57 kroner og sånn. Det har vært ganske mye kraftig opp. Og alle vet om problemene med liksom da såkalt gjeldsforhandlinger og konkursforhandlinger i Irland i Norge, og hvor da man skal gjennom en sånn mølle av just for å få lov til å komme frem til en posisjon, hvor da dommerne sier liksom, ja, nå kan du gjøre sånn og sånn og sånn, og ingen kan ta og kreve det konkurs enda, liksom vi har kontroll med dere, men så må dere på et eller annet tidspunkt skaffe dere mer penger for å kunne drive videre av disse dommerne i Irland og Norge sagt. Og det skal de nå gjøre, men for å skaffe seg mer penger, det har vi visst lenge, så det ikke noe nytt. Men det vi nå har fått tall på, så hvor selskapet sier selv at de skal kvitte seg med gjeld, 65 milliarder kroner i gjeld, det mye penger. Så da har de hatt mye gjeld, 65 milliarder kroner i gjeld skal de kvitte seg med, og så skal de da kvitte seg med kontrakter for kjøp av fly på 85 milliarder kroner, believe it or not, 85 milliarder kroner. Og når de ferdig med hele suppedassen her, og denne sirkuset her, så skal de da sitte med gjeld på 20 milliarder kroner for å drive det fremtidige selskapet. Og det en kjempekomplisert prosess, og de skal ha en konvertere masse gammel gjeld, ikke sant? For når gjelden forsvinner, så blir det da, det blir ikke borte i luften, det skal konverteres i aksjer, veldig mye av den. Og så skal de gamle aksjonærene også tegne penger, 400 millioner i en ny greie. Og så har de økt låneopptaksrammen sin, da, eller emisjonen sin, er riktig å si, til 6 milliarder kroner fra da 4 til 5,5 tidligere. Ok, så da blir utrolig mye nye aksjer etter at alle gjelden konvertert, og da folk har tegnet nye aksjer i de 6 milliardene, hvor staten har en hybrid del på 1,5 milliarder, mye tall, men poenget at masse gjeld forsvinner, masse gjeld består, masse nye aksjer kommer inn, og da, hva blir kursen da?
Hvor mye aksjer kan egentlig komme inn i Norwegian? Ja, ja, det ikke du som har meldt opp til utallige ganger at vi har alt for mange aksjer i Norwegian, så markedet flommer over.
Ja, det kommer til å flomme over da, greier, og de som skal tegne aksjer da, de skal gjøre det til rundt 7 kroner, og hvis aksjen i markedet 58, så det noen som har et problem her. Hvis du da tegner aksjen og får da en aksje i Norwegian for 7 kroner, da vil du ikke kjøpe en aksje til 58 kroner i hvert fall.
Nei. Så et eller annet skal skje her.
Så noe galt.
Ja.
så da har vi en vinner og en taper.
Vi har en annen vinner i dag også, som vi snakker om gjentatte ganger, uten at det nødvendigvis så store prosenter det egentlig dreier seg, men Seabird Exploration får en oppgang på 15% i dag, fordi de har sikret seg en kontrakt for vedlikehold av vindparker i Østersjøen.
Ja, men det synes jeg ganske interessant. Fordi at det blir vindparker, og det vindparker, men de kommer til å komme sakte, det tar kjempelang tid. Det kommer til å koste masse penger å opprette dem, etablere dem. Og så kommer da Seabird inn, og på en måte skal være sånn driftsselskap, eller drive sine båter, eller skib, eller supply-skib, eller hva det måtte være, for da få bygget på disse der, eller serve disse vindparkene som De skal ha service, de skal ta an disse rotorene, de skal få nye, de skal, hva de skal gjøre, men det kjempe masse jobber som skal gjøres i de flytende installasjonene. Det sikkert en lønnsom business, og det sikkert bra for selskapet.
Ja, og men vi har jo snakket om, du kan ikke se for deg at insentivet liksom her fra statlig hold kan bli litt sånn større interesse rundt å få disse vindparkene faktisk up and running etter hvert, fordi at man ser fortsatt at man har en helt sånn brokelagt bransje av supply-båter som ligger, og servicebåter som ikke i bruk. De kan jo serve denne vindbransjen som nå kanskje, up and coming.
Kanskje, ja, kanskje, men jeg vet ikke. Kanskje det var helt spesiallagde skip som har annen dekksplass, annen motorkraft, annen, hva vet jeg?
Ja, men når oljeindustrien liksom dør ut, så har vi vindindustrien klar.
Ja, det et godt poeng. Det vil bli noe av det, men det veldig kostbart å bygge ut, kostbart å serve, kostbart på driftssiden, og det skal den vindkraften de skaper skal jo selges i et marked, og hva prisen i det markedet når den vindkraften kommer? I don't know. Jeg vet bare det at staten selv sier at vi tror, sier staten, at vi tror at det tar minst 10 år før vi får en eller flere vindparker av betydning i Nordsjøen eller rundt omkring i dette området, sier de. Og da tar det sikkert 10 år, kanskje det tar 15 år, og da vil jeg ikke satset veldig mye penger på det i dag, men å satset det på et selskap som da på en måte har en kontrakt på, da sører vi noen vindparker som allerede består, det en god start.
Ja, og så har Polarcruise inngått stillstandsavtale. Dette jo et selskap som under avvikling.
Men det har vært så lenge nå, det kan ikke, liksom, jeg kan ikke huske når det begynte engang, ja, men det, ja.
Ja, kreditorer må i hvert fall avstå fra krav, bortsett fra mot 3 datterselskaper, og de forventer at alle forhold vil være oppfylt i løpet av andre kvartal.
Men det var et bevis for at hele den offshore-sektoren har vært helt pilrotten, og at rederne bestilte alt for mye skip av alle mulige typer, og at de fleste, minst halvparten sånn, ligger i opplag, koster penger. såkalt kaldt eller varmt opplag. Kaldt betyr at det tar veldig lang tid å få det I drift hvis det kommer noe etterspørsel. Varmt opplag betyr at det sitter noen som passer på det og kan styre skivene ut I markedet hvis det etterspørsel. Men de har holdt på så lenge med disse reforhandlingene at det bare et godt bevis på at vi bommet helt, og at de fikk låne alt mye penger I bankene, I DNB og I masse andre banker, og at bankene hadde veldig problemer med å skrive av dette og bli ferdig med det.
Ja.
Og slå selskapene sammen som de burde gjøre.
Og når vi først inne på selskaper, så fikk vi over 50 nye selskaper på Euronext Growth I fjor. I år vi vel oppe I 25-30 nye
nykommere. Ja.
Men Finanstilsynet, de har nå startet granskning av disse noteringene.
Ja, det var det Finansavisen skrev om I dag, og det synes jeg en ganske interessant sak, at de på en måte ser det at det kommer masse selskaper, de bryr kanskje ikke så mye om det, det liksom de har et forvalteransvar og tilsynsansvar. Og så skriver vi om disse masse nye selskaper som kommer, og så har vi da sagt, også Finansavisen og andre våre kollegaer også, at det en merkelig prising av disse selskapene. De har ingenting, det kanskje bare papirer på en presentasjon, og så plutselig så det vært 3 milliarder eller 4 milliarder, og mange da kanskje unge, uerfarne investorer har kastet seg over det, og tenkt at alt går til himmels, bare etter røkke eller bare etter grønt. Så har vi fått en prising som ikke er helt snål I masse selskaper, og nå... Jeg bare så hva det ene brevet fra Finanstilsynet. Nå krever de liksom alt mulig. Altså mail og SMS-er og alt mulig rart mellom alle mulige, hvem de har snakket med, og selskapene har snakket med, og meglerne har snakket med. Altså, de krever liksom en voldsom informasjonsflow til seg for å sjekke om det har skjedd noe gærent. Og det kan jo bli en ganske ubehagelig overraskelse hvis da disse menneskene som da har sittet enten på meglersiden eller på selskapssiden, har da hatt muntre utvekslinger om litt som, hvis vi bare får dette på børsen, så det så mye teite mennesker der, at de betaler hva som helst for dumme aksjer. Da kan det bli ganske gøyalt.
Ja, og når du nevner ubehagelige overraskelser, jeg vet ikke om det var noe overraskelse, men behagelig var det kanskje ikke når Oslofolk fikk høre at det ble 2 ukers forlengelse av koronatiltakene.
Nei, det et helt annet område, men det ser jo ganske skummelt ut hele greia. Men altså, åpenbart det da verre I Oslo enn vi kanskje har trodd, og at Raymond Johansen har poeng, da han sier at det liksom da må være harde å holde på. Han kan ikke slippe opp. Jeg har ikke lest detaljene I det som han kom med, men kanskje han skulle slippe opp en skoleklasse, en skoletrin eller sånn.
Ja, det blir vel litt lettelse for barn og unge og barn
ja,
hvis idretts...
Men han sier I det prinsippet at det kjempeproblematisk I Oslo, man må være veldig streng og ikke åpne opp. Og da, hvis han mener det, så mener han, da har han vel dekning for det da, men så restaurantbransjen sier jo at nå må vi åpne opp snart, slik at vi kan servere øl 1. mai, sier de. Det ikke rart at de sier det hvis det har vært stengt I 3-4-5 uker, og ikke har 5 øre inntekter og bare kostnader. Altså, så det en krise I bransjen, men jeg heller til at det vil være nesten for streng enn for mild, fordi at man må bli kvitt det der. Men det som mye mer spennende, det det som skjer med AstraZeneca og vaksineringen rundt om I verden. Fordi at altså, nå har Danmark, som kanskje et nytt land, sagt at de vil ikke bruke noen ting fra AstraZeneca.
De skroter rett og slett vaksinen fullstendig.
ja, og Norge kommer, så vidt jeg vet, I morgen med en vurdering av om Norge skal fortsette med AstraZeneca. Og der jo fagfolk som sier jo det at det ser litt skummelt ut. De har funnet noe som ser litt skummelt ut. Men det altså fremdeles slik da, at liksom millioner har fått en dose av AstraZeneca. Og så det kanskje da blitt 3 eller 4 eller 5 da noen som har blitt syke, fått blodpropp eller andre ting, som forferdelige for de som får det. Men det millioner blir liksom da, unngår da koronasmitten, mot at noen få blir syke av det. Så kan man liksom lure på det regnestykket og den balansen. Og jeg heldig til at man må på en måte akseptere at ved enhver vaksine vil være
Men så det ulikt. Effekter. Så det ulikt hvordan man har utviklet disse vaksinene, for vi vet jo at BioNTech, Pfizer og Moderna bruker en teknologi, mens AstraZeneca og Johnson & Johnson, som også satt på hold I USA nå, bruker en annen teknologi.
Ja, men poenget er det som jeg synes bør komme mer frem, det at det en avveining. Hvis du kan vaksinere 7 millioner mennesker da, med AstraZeneca-medisinen, hvis du kan vaksinere 7 millioner, og du får 4 mennesker som blir syke, Ja, så det en avveining. Jeg sier ikke at jeg vil ikke ta den, det ikke mitt jobb. Jeg sitter ikke I departementet, jeg sitter ikke I Stortinget, hva som helst. Jeg sier bare at I alle land så vil det være en avveining av om skal vi da si at 7 millioner mennesker slipper da få den koronasykdommen. Hvis man da, ikke sant?
Ja, det var jo en undersøkelse som viste at det faktisk var farligere å hamne på sykehus med korona enn å bli vaksinert
kanskje. Det morsomt å slå på spissen, men det en avveining.
Ja.
Forbemener jeg det at hvis verden trenger da å bli vaksinert mot korona, så bør de bli det på en eller annen måte.
Og det blir de fortsatt, for UK, altså Storbritannia, har vel satt over 30 millioner AstraZeneca-vaksiner.
Ja.
Og mange steder i verden så vaksineres det fortsatt med AstraZeneca. Men hvis du ser på hvor mange som bor i Danmark og Norge, da, det jo ikke de største landene i Europa, kan man ikke da forstå at de tar en slik vurdering at, hør her, vi skal vaksinere et x antall millioner, det liksom bare en brøkdel av det som bor i Frankrike, Spania og Tyskland.
Ja.
Men, og vi velger ikke å ta den risikoen.
Ja, og det kan vi da gjøre, fordi vi ikke får kanskje alternativer. Men det som poenget at man måtte fortsette med AstraZeneca hvis man ikke hadde et alternativ. Sånn det I de fleste situasjoner I livet. Og da det kommet melding I dag om at EU forhandler med Pfizer, som jeg har fått første vaksine fra, som jeg veldig opptatt av. Jeg skal ha nummer to om et par uker. Og Pfizer, de har sagt at, EU har sagt at de forhandler med Pfizer om da å få Pfizer til å produsere 1,8 milliarder doser. Ok, det holder ganske lenge. Det
altså, det Helt frem til 2023.
Det holder frem til 2023 i Europa.
I Europa.
Og da får de andre landene da bruke da AstraZeneca, eller andre. Det finnes jo andre. Nå har Johnson & Johnson også problemer, for at noen land sier at de må også vente på å utsette og få avsetten på vente.
Ja, for de har jo samme blodproppeutfordringer med den vaksinen, ja, men, som utviklet på samme måte som AstraZeneca.
Ja, men veldig få mennesker, ikke sant? Men det et problem at noen får den sykdommen, og så spørsmålet, hva sammenhengen? Den sammenhengen må de finne ut av. Og hvis de da, når de finner ut av det, så kan de si at okay, vi har funnet ut av det, det kommer til å dø 3 eller 4-5 mennesker hvis vi vaksinerer 1 million eller 5 millioner eller 10 millioner. Og da får de forskjellige politiske partiene bestemme det. Men det som viktig at nå får vi alternativer. Så Europa får da Pfizer, altså 1,8 milliarder doser, frem til, som du sier helt riktig, ut 23. Og det holder lenge for veldig mange. Og da får vi se hva Norge sier I morgen. Norge kommer I morgen til å si om de da vil fortsette med AstraZeneca eller ikke.
Og en liten gladnyhet på toppen av det jo det at Pfizer fremskynder leveransen av 50 millioner vaksinedoser til Europa nå, som vi faktisk I beit på at vi hverken har Johnson & Johnson eller AstraZeneca I mange land.
Ja, jeg håper de setter deg inn I meg.
Ja, men det også et morsomt poeng, for nå ser jo de også på å utsette da dosering nummer to med Pfizer og Moderna. Fordi at da kan de få vaksinert langt flere med første dosen.
Nei, de må ikke utsette Pfizer.
Jo, nå jo den, først så ble den utsatt fra 3 uker til 6 uker. Du på den gruppen som har 6 ukers mellomrom fra første dose til andre dose.
Ja.
Men nå ser de altså på å utvide den enda mer fra 6 uker til 12 uker.
Men så det ganske interessant spørsmål da, for de som I den situasjonen at de har fått en dose eller fått en vaksinert en gang, det det at man da andre dosen kan bruke et annet merke, så har ikke jeg peiling på. Jeg håper det at de som har fått AstraZeneca får AstraZeneca, de som har fått Pfizer får Pfizer, de som har Johnson & Johnson får Johnson. Der det bare en vaksinering.
Ja, så enn så lenge så ser det ut som at både Oslo Børs og Europabørsen, de lar seg ikke påvirke av at det vaksinetrøbbel. Mens
nå vaksinetrøbbel nesten borte av
det. Ja, men I går så vi utslag på Dow Jones som falt tilbake I lys av at Johnson & Johnson-vaksinen var satt på hold.
Ja, og flyselskapet falt også, fordi man regnet med det at nå vil det ta lengre tid før det liksom... turisttrafikken var opp igjen, men det, nå får vi se at nå jo altså, hvis Pfizer kan bare skru opp produksjonen fra normal produksjon til 1,8 milliarder, så det tydelig at liksom, det skaleringseffekter altså de har fått disse pillene ut det går an, så jeg tror på det
Men titter vi ut av vinduet nå, så det sol og så vet vi at hele Norge fra med fredag kan begynne å drikke øl I solkroker rundt forbi på utserveringen, mens vi I Oslo må vente lenge på å få den samme åpningen kommer man til å klare å holde seg på matta?
Jeg aner ikke. Jeg har ikke noe behov for mer øl. Jeg har behov for mer varme. Da jeg gikk på jobben, var det -2. Det bryr meg mer om, men forhører ikke.
Ja,
nordmenn må holde seg på matta, for da blir det enda innstramninger igjen, så nå må vi være fornuftige.
Ja, men man nok kanskje litt lei.
Ja, men man må holde seg på matta. Man vet jo hvilken skade det. Det andre tullingen oppe på gran, som da var sånn...
Koronanekter,
ikke sant? Han døde han.
Ja. Ja, det var jo en trist nyhet på tampen her. Sendingen vår tilbake I morgen klokken 3:30. Følg med oss igjen da.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.